21 și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, la microfonul Ana Serafin. Relația dintre Moldova și Uniunea Europeană în acest moment.
Încrederea partenerilor externi, a celor occidentali, se câștigă greu, pas cu pas și se pierde ușor.
Moldovenii întorși din străinătate de la muncă și lungul lor drum către succesul economic acasă.
Suntem în investiții, profit probabil o să avem în următorii ani.
Și presa din România analizează astăzi și testul politic din acest moment al liderilor de la Chișinău. Începem ca de obicei cu știrile.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti i-a revocat astăzi din funcție prin decret pe vicepremierul liberal Mihai Moldovanu și pe ministrul liberal al transporturilor Anatol Șalaru. Liderul liberalilor Mihai Ghimpu a declarat că revocarea celor doi la propunerea premierului interimar liberal-democratul Iurie Leancă ar fi contrară Constituției pentru că un premier interimar nu ar avea asemenea împuterniciri. Premierul interimar Iurie Leancă va avea ocazia de a se întâlni vineri la Cracovia cu șefa politicii externe și de securitate europene Catherine Ashton și comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule. Leancă va participa în orașul polonez la Consiliul Ministerial al Parteneriatului Estic și grupului Visegrad. Cei doi oficiali europeni au criticat recent o serie de legi sprijinite în Parlament de partidul premierului interimar în ceea ce au numit un nou model îngrijorător al luării deciziilor în Moldova prin care instituțiile statului au fost folosite în interesul unor puțini, am citat. Deputatul comunist Artur Reșetnikov acuză partidele fostei Alianțe pentru Integrare Europeană că ar fi compromis această integrare și reproșează Uniunii Europene că ar fi sprijinit politici dezastruoase ale AIE. Reșetnikov, al cărui partid ar dori reorientarea politicii externe către integrarea euroasiatică, a făcut declarația Europei Libere fiind solicitat să comenteze vizita Comisarului European pentru Extindere Ștefan Fiule, așteptat sâmbătă la Chișinău să marcheze Ziua Europei. Un alt promotor al orientării euroasiatice, socialistul Igor Dodon, s-a declarat sceptic în interviu cu Europa Liberă că Uniunea Europeană va putea resuscita alianța între fostele partide din AIE. În Bulgaria, fostul partid de guvernământ de centru-dreapta, GERB, a anunțat că va cere renumărarea voturilor de la alegerile anticipate de duminică, la care nu a reușit să obțină majoritatea. Fostul premier Boyko Borisov a spus că până la decizia Curții Constituționale, care are la dispoziție până la 2 luni să examineze rezultatele alegerilor, partidul său va propune un cabinet minoritar pentru a evita noi anticipate și adânci criza politică și economică. 15 oameni, inclusiv copii, au fost uciși într-un atac sinucigaș cu mașină capcană la Kabul, care ar fi avut ca țintă un convoi al forțelor internaționale. Precedentul atac de amploare la Kabul a avut loc în timpul vizitei de la 9 martie a ministrului american al apărării Chuck Hagel.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu intenția de a proteja drepturile muncitorilor migranți, sindicatele din Moldova, Ucraina și Italia au semnat astăzi protocoale de cooperare care să le ofere lucrătorilor care părăsesc țara de origine instrumente de promovare a drepturilor lor. Semnatarii au spus că se angajează să ofere susținerea angajaților și să informeze despre drepturile lor ce țin de salarizare și securitatea de la locul de muncă. Mai multe detalii aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Statisticile arată că oficial în Italia muncesc peste 160.000 de moldoveni. Chiar dacă o mare parte din ei sunt angajați legal, mulți dintre migranți sunt nevoiți să lucreze în condiții de risc, cu salarii joase și nu au parte de protecție socială, spune Oleg Buza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor. În opinia lui, protocolul semnat cu Uniunea Sindicală din Italia le va da șansa muncitorilor de a beneficia de protecție juridică și susținere atunci când sunt nedreptățiți de către angajatori.
Noi considerăm că sindicatele sunt o familie mare în lumea și noi considerăm că conlucrările ar să ne aducă diferite argumente în plus și în Rusie, și în Ucraina, și în Moldova, și în România. Pentru că părere de rău astăzi trebuie să recunoaștem noi, nu am creat toate condițiile să muncească oamenii acasă cu salariile decente și condițiile de muncă. Dar dacă omul a preferat să plece, trebuie să depunem efortul și noi, cei care muncesc în Moldova, în sindicate, să protejăm salariatul din Moldova. Pentru că sperăm și noi că se va întoarce la acasă cu un business bun, cu banii, cu familie.
Pentru a avea parte de protecția organizațiilor sindicale din țara de destinație, migranții trebuie să se înregistreze și să achite o cotizație de membru sindical. În acest context, reprezentanții organizațiilor sindicale din Ucraina și Italia au spus că vor îndemna muncitorii, indiferent că lucrează legal sau nu, să se înregistreze. Viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sergiu Sainciuc, a spus că pe lângă acordurile bilaterale de protecție a muncitorilor migranți, este nevoie și de implicarea organizațiilor sindicale pentru a spori nivelul de cooperare și protecție pentru muncitori.
Este o activitate care, de rând cu activitățile realizate de către guvern, prin încheierea acordurilor bilaterale în materie de migrație a forței de muncă, dar implicarea sindicatelor din țările de origine și de destinație, va asigura o protecție suplimentară din partea lor, pentru acești lucrători. S-a dorit lucrul acesta de mult timp, s-a muncit foarte mult ca în final să fie semnate aceste protocole.
În același timp, părțile semnatare au notat că este necesar ca protecția angajaților să nu fie doar la nivel declarativ, dar să se regăsească și în practică. Această poziție a fost susținută și de Ovidiu Jurcă, specialist în activitățile cu lucrătorii de la Biroul pentru Țările din Europa Centrală și de Est. Acesta a spus că sindicatele trebuie să-și asume angajamentul ca muncitorii migranți să aibă condiții de lucru și salarii decente.
Aceste acorduri au rolul de a deschide calea pentru activități efective de implementare, de adaptare la specificul fiecărei țări și a fiecărei situații, de așa manieră încât principiile generoase cu vocație universală cuprinse în Convenția Organizației Internaționale a Muncii să avem posibilitatea să le vedem transpuse în practica curentă.
Acordul a fost semnat în cadrul unui atelier regional despre protecția muncitorilor migranți, la care au participat reprezentanți ai sindicatelor din Italia, Polonia, România, Portugalia, Federația Rusă și Ucraina. Sindicaliștii au ajuns la concluzia că protecția capitalului uman ar fi asigurată dacă fiecare stat nu s-ar îndepărta de prevederile ce țin de protecția drepturilor consfințite în convențiile ONU și ale Organizației Internaționale a Muncii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Comisarul Uniunii Europene Ștefan Füle se va afla la acest sfârșit de săptămână la Chișinău într-o vizită particulară, participând ca și în alți ani la sărbătorirea Zilelor Europei. Într-un comunicat de presă remis în exclusivitate pentru Europa Liberă, comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii Europene, Ștefan Füle, și-a exprimat critici față de recenta adoptare pripită în Parlamentul de la Chișinău a unor importante modificări legislative, parte din ele promulgate deja sub formă de legi de către președintele Nicolae Timofti. Valentina Ursu a cerut părerea mai multor politicieni de la Chișinău despre această vizită particulară și despre momentul în care se produce.
Până ajunge la Chișinău, la finele acestei săptămâni, unde este așteptat pentru a participa la manifestări cu ocazia Zilei Europei, Ștefan Füle a spus că Moldova încă mai poate fi o poveste de succes a integrării europene dacă rezolvă rapid criza politică. Deputatul comunist Artur Eșetnikov a declarat Europei Libere că scopul acestei vizite a demnitarului de la Bruxelles e de imagine publică pentru ambasadorul Dirk Schuber.
Dumnealui vine să-i mulțumească ambasadorului Dirk Schuber. După 3 ani de activitate, rodnic în ghilimele al Dirk Schubel, reprezentantul și ambasadorul Uniunii Europene, această speranță de integrare europeană a scăzut drastic, dramatic, la aproape 30%.
Cum vă explicați această scădere?
Cu Uniunea Europeană se asociază degradarea principalelor instituții democratice, destrămarea statului de drept, uzurparea puterii de stat, creșterea criminalității, creșterea corupției, degradarea infrastructurii, economiei în general, domeniul social, medicinii. Tot acest dezastru se asociază acum cu integrarea europeană, pentru că cei care au guvernat 4 ani de zile au luat o denumire, această coaliție de integrare europeană.
Democratul Igor Corman e de părere că Ștefan Füle, comisarul european pentru extindere și bună vecinătate, va încerca la Chișinău să convingă politicienii că este nevoie de o coaliție pro-europeană.
Va încerca în ceasul al 12-lea să cheme încă o dată la rațiune clasa politică. Interesul este evident că să fie o majoritate parlamentară pro-europeană, să fie un guvern pro-european, să fie continuate reforme europene, dar eu personal mă întreb în ce măsură poate comisarul Fiule să influențeze situația.
Deputatul neafiliat Igor Dodon crede că domnul Fiule va avea două mesaje în vizita sa privată la Chișinău.
Comisarul european va încerca să ajute partidele din fost Alianță pentru Integrare Europeană să găsească limbă comună. Va fi foarte greu să reușească acest lucru, deoarece vedem că antagonismul între PD și PLDM este destul de mare. Al doilea mesaj, bineînțeles că va încerca să vină cu un mesaj de Ziua Europei. Vine să încerce să convingă populația Republicii Moldova că totuși noi suntem încă în sfera de interese Europei, că încă nu este totul pierdut.
Anatol Șalaru, vicepreședintele Partidului Liberal, spune că mesajul Uniunii Europene a fost dintotdeauna unul foarte clar în susținerea Moldovei și cetățenilor ei pe calea eurointegrării.
Ei vor să ne ajute, dar pentru asta trebuie să vrem și noi. Și de multe ori nu ne-au ajutat din cauza că noi n-am vrut acest lucru.
Ștefan Fiule va vizita Republica Moldova la 18 și 19 mai cu ocazia Zilei Europei. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană în această primăvară fierbinte pentru Chișinău sunt tema convorbirii pe care Valentina Ursu a avut-o și cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Comisia Europeană a recomandat semnarea acordului de asociere cu Ucraina în această toamnă la reuniunea la vârf de la Vilnius. În pofida tuturor dificultăților, autoritățile de la Kiev și-au făcut tema pentru acasă. Ucraina, iată, începe să vadă lumina din capătul tunelului. Și, dimpotrivă, Republica Moldova, care anul trecut trăia o poveste de succes în relațiile cu Uniunea Europeană, fiind creditată cu cele mai mari șanse de a dobândi statutul de stat asociat printre țările aspirante, riscă astăzi să rămână un repetent incorigibil în materie de integrare europeană.
Domnule Cojocaru, unde arăta totuși Republica Moldova încât e pe cale de a pierde toate șansele de asociere la Uniunea Europeană?
A ratat la capitolul construcție democratică și edificarea statului de drept și a ratat tocmai o guvernare care a făcut din obiectivul integrării europene un vârf de lance al programului său politic. A compromis creditul de încredere pe care i l-a acordat, în două rânduri, un electorat ce își dorește o aliniere la standardele europene și care vrea să respire aerul liber al Europei. A ratat și la capitolul încrederea partenerilor occidentali, care au susținut și au încurajat fosta alianța celor trei partide liberale și democrate să persevereze pe calea integrării europene și cărora acum, spre stupoarea lor, nu le vine să-și creadă ochilor când privesc la ceea ce se întâmplă la Chișinău.
Această încredere a partenerilor occidentali a fost spulberată definitiv?
Încrederea partenerilor externi a celor occidentali se câștigă greu, pas cu pas și se pierde ușor, mai ales când se intră într-o zonă a arbitrariului, egoismelor mărunte și desconsiderării intereselor fundamentale. De la începutul acestui an și până în prezent, actuala clasă politică a demonstrat prin tot ce a făcut că nu este conștientă de misiunea sa politică în această fază traversată de Republica Moldova, că nu știe să-și stăpânească reflexele autodemolatoare, că nu are nici simțul elementar al autoconservării. Oamenii politici de astăzi, care s-ar părea că vin dintr-o altă generație și din alte timpuri istorice, nu au statutul de oameni de stat și nici nu învață din greșelile și rateurile amare pe care le-a înregistrat până astăzi istoria recentă a Republicii Moldova.
Dacă acestor evoluții în declin nu li se va pune capăt, dacă actuala clasă politică de la Chișinău nu se va ridica deasupra egoismelor mărunte de partid, cum va arăta această clasă politică peste un anumit interval de timp în manualele de istorie, să zicem?
Înainte de toate și înainte de a ajunge un subiect al investigațiilor istorice, această clasă politică, dacă nu se va trezi în ultimul ceas la realitate, va suporta oprobiul public, fiind măturată definitiv de pe scena politică în coșul de gunoi al istoriei, după care acest verdict se va regăsi și în manualele de istorie spre veșnica ei pomenire, dar numai de bine nu.
A fost opinia analistului și istoricului Gheorghe Cojocaru. Peste câteva minute, în revista Presei Românești, revenim la acest subiect. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre cazurile celebre de spionaj din ultimii 20 de ani din Rusia și Occident. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Despre momentul politic actual extrem de important din Moldova pentru viitorul său scrie astăzi și presa de la București din perspectiva analitică, după cum ne spune Tania Radu.
Republica Moldova a ajuns inevitabil la ceasul critic al marilor decizii privind viitorul ei, când își poate refuza destinul gri sau se poate resemna cu el. Un asemenea moment de grație a mai fost în 1991 la destrămarea Uniunii Sovietice, scrie Valentin Naumescu pe site-ul Contributors. El observă însă că, în situația deloc fericită de la Chișinău, Republica Moldova are totuși șansa să vadă acum mai clar care sunt alternativele. Pe cea care presupune reintrarea în sfera de influență a Rusiei, a definit-o foarte bine, spune el, cu puțin timp în urmă, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, promițând bunăstare și gaz ieftin, dar numai în cadrul Uniunii Euroasiatice. Totuși, Naumescu nu consideră că jocurile sunt făcute, iar România ar avea posibilitatea să le influențeze dacă ar pune în viitoarea Constituție modificată un articol suplimentar. Acesta, cităm, ar trebui să prevadă posibilitatea aderării viitoare pe baza unui referendum a uneia sau mai multor regiuni la teritoriul României, fără să mai fie necesară ulterior altă revizuire constituțională în acest sens. Ocaziile nu trebuie ratate, este de părere comentatorul de la Contributors. Dezamăgire și frustrare pe tema numirii de către președintele Traian Băsescu a 6 procurori pe funcțiile cele mai importante din domeniul justiției, între care conducerea parchetului general și a Direcției Naționale Anticorupție. Cea mai controversată figură este Tiberiu Nițu, proaspătul procuror general, care fusese respins cu câteva luni în urmă de către Consiliul Superior al Magistraturii, în urma unui interviu a cărui înregistrare video a făcut în conjurul presei. La momentul respectiv, președintele Băsescu a socotit că Nițu nu e apt să ocupe funcția de procuror general al României. Acum i-a acordat-o. Tanta Palaga arată într-un articol publicat în revista 22 și reluat de Hot News că mai este o singură mutare pentru ca subjugarea politică a justiției să fie deplină. Numirea unui nou președinte la Înalta Curte de Casație și Justiție. Recapturarea justiției, care fusese cu greu scoasă din ghearele politicului în ultimii 8 ani, s-a făcut, din păcate, arată Tapalagă, cu contribuția involuntară a Occidentului. Atunci când au susținut și chiar au aplaudat pactul de coabitare dintre președintele Traian Băsescu și premierul social-democrat Victor Ponta, Uniunea Europeană și Statele Unite au girat, de fapt, ceea ce se întâmplă acum. Se mai spune în acest comentariu din revista 22. Ioana Ene, de la ziaret.com, scrie că justiția și anticorupția au fost trădate, nu doar de președintele Traian Băsescu, ci și din interior, de către magistrați, pentru că, arată jurnalista, în Consiliul Superior al Magistraturii, același de acum câteva luni, a existat de această dată un singur vot împotriva lui Tiberiu Nițu. Alături de justiție, presa din România, în special în zona mass media, este în disoluție, după părerea lui Alexandru Lezescu. El scrie de asemenea în revista 22. Articolul pornește de la datele publicate într-un raport pe 2012, realizat de FreeX și ActiveWatch, pe tema libertății presei. Și vorbește despre degradare profesională și morală, chiar despre prostituție în presa românească. Dar mai gravă decât atât îi se pare fostului președinte al televiziunii române lipsa de reacție a societății românești față de acest fenomen. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Recentul scandal de spionaj dintre Statele Unite și Rusia nu este totuși un lucru neobișnuit. În ultimii 20 de ani, existând mai multe cazuri celebre de spioni suspectați ruși extradați din Statele Unite și din Rusia în Statele Unite și Occident. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, trece în revistă câteva dintre ele.
Spionajul modern a început și s-a structurat pe rivalitatea dintre Rusia și Occident. Imaginea spionajului modern a fost fasonată în perioada de la sfârșitul secolului al XIX-lea până la Primul Război Mondial, când rivalitatea planetară era cea dintre Rusia și Imperiul Britanic. Kim, romanul lui Kipling, rămâne cel mai mare roman de spionaj al acelei epoci, combinat cu un bildungsroman și o istorie inițiatică. Tot Kim i s-a spus și lui Harold Philby, mai cunoscut sub numele de Kim Philby, legendarul agent dublu britanic, care, lucrând în serviciile secrete britanice, era în același timp un ofițer onorific în KGB și a sfârșit prin a fugi și a muri la Moscova, pensionar al URSS-ului. Începând însă de la al doilea război mondial, Statele Unite au luat locul Angliei ca principal adversar al URSS-ului și apoi al Rusiei. Multe cazuri de spionaj reciproc au devenit celebre, cel mai adesea prin stupiditatea agenților dubli și prin efectele unui sentiment de impunitate. Alteori, pur și simplu pentru că una din părți dorea să trimită un semnal public celeilalte. Spionajul, se spune, este un fenomen natural, iar atunci când e făcut public, e semnalul unei schimbări în atitudini sau în direcția politică. De multe ori, agentul dublu sau spionul e atins de ceea ce grecii antici numeau hybris, sentimentul de impunitate, convingerea că nu vor fi prinși niciodată. Asta îi face pe mulți să își lepede prudența profesională. Astfel, Aldrich Ames, fost ofițer CIA, condamnat în America la închisoare pe viață în 94, se trădase prin stilul său de viață extravagant, prin faptul că putea să cumpere un Jaguar sau o casă de jumătate de milion de dolari plătind în cash, pentru că era plătit de sovietici. Mai recent, Robert Hansen, agent FBI, a fost condamnat după ce a recunoscut că vreme de două decenii a primit din partea serviciilor rusești, în schimbul informațiilor, 1,5 milioane de dolari în cash și diamante. Lista e lungă și într-o parte și în cealaltă și ar fi și mai lungă dacă o bună parte din cazuri nu ar fi fost mușamalizate din motive de strategie politică. Sub Putin însă, fost șef al FSB-ului, cum a fost rebotezat KGB-ul, spionajul rusesc a căpătat noi dimensiuni, supervizat de un șef al statului care e un autentic profesionist. Realitatea spionajului nici nu corespunde de fapt cu imaginea glamour pe care ne dă literatura sau cinematografia. În realitate e vorba cel mai adesea de o muncă de birocrație riscantă sau de lobbying deturnat. O aură de romantism erotizat a plutit însă dintotdeauna deasupra spionajului, făcându-l de pildă pe cel mai mare autor contemporan de romane de gen, John le Carré, să-l numească pe șeful serviciilor secrete rusești, rivalul celor britanice, cu un nume de femeie, Carla. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Osteniți de munca peste hotare și mânați de dorul de casă, o parte din moldoveni decid să se întoarcă în țară, iar cu experiența acumulată și banii agonisiți printre străini, încearcă să-și deschidă o afacere. Unii dintre ei apelează la programul PARE 1+1, în care guvernul promite să adauge un leu la fiecare leu investit de muncitorii moldoveni. Printre ei se numără și Alona Moraru, patroana unei întreprinderi de producere a nutrețurilor din comuna Bardar. Banii investiți în afacere, Alona i-a adunat timp de 6 ani muncind în Italia.
În prealabil ne ocupam cu creșterea păsărilor și am văzut că în Moldova are foarte mari minus la calitatea nutrețului combinat. Și am hotărât să implementăm o afacere prin care să producem nutreț de calitate. Suntem încă în investiții, profit probabil o să avem în următorii ani.
Dumneavoastră ați fost 6 ani în Italia. Care este diferența, de exemplu, dintre afaceri, colo afaceri și aici, în Republica Moldova?
Aici problemele care le întâlnim sunt birocrația, corupția, legislația fiscală nu e prea favorabilă. Dacă psihotare știu că legislația fiscală se adoptă pe 2 ani înainte, în Moldova poți să te trezești a doua zi cu schimbări în legislație chiar și în mijlocul anului.
În prezent, la întreprinderea gestionată de Alona Moraru lucrează 8 muncitori. Am insistat să aflu de la ea ce crede că ar trebui să se schimbe în țară, astfel încât tot mai mulți moldoveni să revină acasă.
Cred că ar trebui să înceapă de la clasa guvernantă, să-și îndeplinească responsabilitățile, măcar așa cum ne le îndeplinim noi pe ale noastre. Mie personal de acum mi-e rușine și să mă mai uit la știri din ceea ce fac ei și să facă legi care susțină business-ul, susțină persoanele, să dezvolte infrastructura.
Și familia Scurtu din localitatea Sociteni a decis să revină în țară din Spania, unde a muncit mai mult de 8 ani. Banii agonisiți printre străini au fost investiți într-o mini-fabrică de producere a peleților din deșeuri lemnoase. În Spania, își amintește Eugen Scurtu, oamenii sunt susținuți de stat atunci când vor să se lanseze în afaceri.
De exemplu, eu ca străin să-mi fac o afacere acolo, un an de zile nu plătesc impozite.
La noi impozitele de moment...
Sunt țări care au tratative cu Spania, de exemplu, vicinii Maroc, fostele colonii a Spaniei, ei îndeopște până la 4 ani de zile nu plătesc impozite în țară străină.
Din start când ți-e greu, acolo îți permite ca să te poți să te dezvolți, dar nu te îngroapă. Cei ce la noi în țară se primește invers, că tinerii care vin din peste hotare încă nu cunosc toate legile și în loc să-i ajute, să-i susțină ca să poată ei să se dezvolte, aici din contră. Nu te susțin și foarte multă lume se dezamăgește și din motivul ăsta pleacă, pentru că ei găsesc o cale mai favorabilă peste hotarele țării pentru a se dezvolta decât în Republica Moldova.
Datele Ministerului Economiei arată că în cadrul programului Pare 1 plus 1 au fost consultați peste 5.000 de moldoveni, instruiți peste 400 și susținuți financiar 200, fiecare având șansa să obțină granturi de maxim 200.000 de lei. Până acum, niciun moldovean din cei care au fost susținuți să-și dezvolte o afacere nu au renunțat la idee și nici nu au plecat înapoi peste hotare, spune Viorica Cerbușcă, responsabilă de program în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
Nu, din ăștia 200 nu am avut, dar gândul uneori îi abate pentru că nu avem legislație perfectă, nu avem instituțiile de stat care să îi susțină tocmai și care să le dea în loc, să le dea un sfat și un ajutor, deci are dorința asta de mai mult de a-i penaliza și bineînțeles că în momentul în care vii în țară, te întorci dintr-un stat în care ai fost respectat și vii în țară și ești persecutat într-un fel, atunci sigur că îți vin idei, dar alături de familie tot timpul este mai bine și este mai dulce și atunci parcă toate greutățile sunt mai ușoare.
Pare 1 plus 1 nu este singurul program prin intermediul căruia moldovenii care muncesc peste hotare sunt încurajați să revină în țară. Bună oară, Organizația Internațională pentru Migrație și-a propus să convingă zeci de tineri care și-au făcut studiile peste hotare să revină cel puțin temporar acasă, iar organizația Business Consulting Institute îi îndrumă pe gastarbeiterii moldoveni cum să scrie un plan de afaceri și să urgenteze procedura de legalizare a unei întreprinderi în țară. Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vladimir Toric, redactor șef la Panorama.
В пятницу 17 мая в Панораме среди основных статей представлен разворот об образовании.
Vineri 17 mai Panorama are printre articolele principale o pagină despre învățământ. Sfârșitul primăverii e o perioadă fierbinte pentru studenți, de aceea jurnaliștii Panorame au aflat cât costă studiile la mai multe universități. Nu am putut evita polemicile legate de 9 mai. Inserăm aici mai multe puncte de vedere. Publicăm și un interviu cu compozitorul Marian Stârcea, care e convins că muzicianul de azi poate să trăiască decent și în Moldova. Analistul economic Vladimir Golovatiuk explică de ce poate fi ademenitoare perspectiva euroasiatică pentru Moldova. În premieră, panorama publică eseul unui scriitor, dramaturg, scenarist sovietic, originar din Dondușeni, intitulat Copilărie și moarte. Scriitorul povestește cum în anii 40 fasciștii l-au trimis în ghetou împreună cu familia sa. Dintre toți au supraviețuit doar el și taică său. De asemenea, jurnaliștii noștri au analizat în ce anume ar fi mai bine să bage banii cetățenii moldoveni. În pictură sau poate în imobile sau în acțiuni. Citiți despre asta în Panorama de vineri.
Картины, а может быть, жилье, а может быть, в акции, об этом можно прочесть в газете «Панорама» в пятницу.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.